Në predikimin e tretë të kreshëmve, atë Kantalamesa theksoi se për të mundur indiferencën e veriut ndaj jugut të botës, duhet jemi solidar me të varfrit e të rriturit. E vetë një luftë e shenjtë që duhet luftojnë fetë, të bashkuara, në mijëvjeçarin e tretë, është lufta kundër varfrisë, e cila shkakton miliona viktima në botë. Ky ishte, thënë me dy fjalë, thelbi i predikimit të tretë të kreshëmve mbajtur në praninë e papës dhe të kurjes romake. Predikatari mori sërish shtytjen nga lumnit, duke u përqendruar tek shprehja. Lum ju që tani keni etje uri sepse do të njiheni, shkëputur nga ungjilli i Shënlukës.
Atë Kantalamesa denoncoi me figura të gjetura një nga plagët më të rënda të planetit, urin, duke e parë në këndvështrimin e krishterë. Luka, tha predikatari, flet për njerëz të uritur, jo për drejtësi, siç shkruan Shën Mateu, por për bukë. Atëherë pyeti predikatari, pse këta njerëz që s'kan me se ta shuajnë urin, quhen të lum në krahasim me të pasurit e ngopur. Na shpjegon vet Jezusi me shembulltyrën e Lazrit të varfër e të Epulonit të pasurit.
Il ricco Epulone e tutti gli altri ricchi del Vangelo non
Epuloni i pasur me gjithë të pasurit e tjerë të ngjillit, shpjegoi predikatari, nuk dënohen sepse janë të pasur, por për mënyrën si e përdorin pasurinë e tyre. Në shëmbulltyrën ungjillore të Epulonit të pasur, Jezusi na le të kuptojmë se pasaniku mund kujtohej për Lazrin që rrinte te porta e tij, e të ndante me te darkën e pasur, po ai i zdeshta bënte këtë.
Kështu shpjegohet pastaj britme e Krishtit, mjerë të pasurit e të ngopurit, që nuk është mallkim, por thirrje, sepse Jezusi nuk mallkon askënd. Mund të themi prandaj se ungjilli nuk e fajson pasurinë, por mënyrën si përdoret nga njerëzit e pasur e nga kombet e pasura, nësa një pjesë e mirë e njerëzimit zhytet gjithnjë e më thellë në mjerim. Ktu qëndron edhe aktualiteti i shëmbulltyrës.